Koldo Almandoz, egunon. Bueno, ea nola egiten dugun bidea musika honetatik. Zuk esan izena,
Butan Clan.
Bai, raperoen musikatik James Bonden ganaino.
Bueno, erraz, Butan Clan talde mitikoa. Bueno, gainera izenak, Butan Clan izena badator kung fu film mitiko batetik, 36 Chambers of Shaolin, 1978 urtekoa, Shaun Brothers konpainikoa, eta bueno, ba, kung fu pelikulak maite dituzuenok, badakizu zertaz ari naizen. Eta, bueno, bitxia da, baina Butan Clanek diska bat kaleratu zuen, iaz, Once Upon a Time in Shaolin izenekoa, eta ale bakarra kaleratu zuen, grabaketa egin zuen, eta ale bakarra kaleratu zuen, eta guzti hau izan zen, gutxi gora bera, ba, bueno, musika industriaren kontrako jarrera gisa, edo alako hori salatzeko modu batez, ba, Marraketxen izan zuten gorde, eta alako kutsa berezi batean, bla, 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 bueno, alako tontakeriak eta nola egiten diran, eta bapatean enkantean jarri zutenean, jabetu ziren enpresari ezagun batek, Martin Shkreli izeneko 32 urteko enpresari batek, ba, bueno, enkantean bere proposamena egin zuela, eta orduan, bueno, ba, izutu edo egin ziren, eta haiek crowdfunding kanpaina bat hasi zuten, ba, bueno, ba, horri kontra egiteko, ez?
Na, enpresari honek zer nahi zuen, beretzat.
Beretzat,
beretzat kantua.
Bai, hau ere oso amerikarra da, ez? Zentzu horretan, nahi dugu musika, musika industria nola funtzionatzen duen salatu, disko ale bakarrengo dugu, enkantean jarriko dugu, baina jakina, Martin Shkreli 1,700,000 € ordaindu zituen disko honengatik. Eta Butan Claneko partaidek...
Ale bakarra zuen diskorrengatik.
Hori da, munduan bakarra existitzen da Butan Clanen bueno, diskoa.
Eta hau dauka, zuk aipatu duzun enpresari honek, Martin Shkreli.
Bai, eta claro, eta Butan Claneko diru ere hartu zuten. Zan, edo oso gaizki iruditzen zaie dena, baina enkantean saldutakoa ere, ba, kobratu zuten. Kontua da, Martin Shkreli honek...
Zuri hau interesatzen zezu,
bai,
pertsonaia
hau. Pertsonaia. Berez honek esan zuelako, adibidez, Trumpek irabazten bazuen, hauteskundeak irabazten bazituen, berak dituen tipoa musika zalea da, eta berak dituen diskoak nolabait askatuko zituela. Ez? Berak bere kasea entzuten ditu, Butan Clanen diskoa beha izan da entzun dituen bakarrak, Nirvanaren grabazio bakan batzukoa ditu, Beatlesen grabazio eskutu batzuk. Eta orduan, egin duena da, azken egunotan, YouTubeen bideo bat zintzilikatu du, bea bere txean Butan Clanen diskoa entzuten. Oso kalidade txarrean, oso modu eskasean, oso minutu gutxi, baina nolabait tipoa bihurtu da gaizkile edo doilor, edo, bueno, nola izate pelikuletako bilano hoietako baten moduan, ez? Tipoak nahi egiten duelako, bat dirudik gustatu egiten zaiola, ba, jendea zirikatzea eta bere diruarekin zer lortu dezakeen erakustea. Onaino, grazioso izan daiteke, baina jakin behar dugu Martin Shkrelik duela urte batzuk erosi zuela IESaren aurkako txerto bat edo, bueno, botika batzuk, eta prezioa 105,000 io zituela. Osea, io ziola produktu horri.
Hortaz gero gainera, ez dakit non irakurri dudan, botika hoien beharra zuten personak, balen ordaintzen bazituzten euro gutxi, bapatean 600, ez dakit zenbat euro ordaindu bertzen zituzten.
12 eurotik 670 € igo zen.
Horregatik zen ezaguna hortaz Martin Shkreli, baina, bueno.
Eta horregatik ekarri dugu Butan Clan, eta honek nora eraman duen, ba, bueno, aipatu ditugun doilor edo bilanoetara.
What do you know about a man called Scaramanga? The man with the golden gun. He always uses a golden bullet. This trinket set with a note requesting special delivery to you.
Eraman gaitu, zehazki James Bonden sagako 9. filme honetara, The Man with the Golden Gun.
Ba, nun azaltzen dira munduko bilanenik onenak, ba, James Bonden pelikuletan. Hor bat ditugu, bueno, Goldfinger, edo Stavros, edo Max Thorin, edo, baina nire favoritoa, nire James Bonden sagako film favoritoa The Man with the Golden Gun da, eta Francisco Scaramanga izango litzateke. Bueno, ni oso James Bond zalea naiz, baina zergatik gustatzen zait bereziki pelikula hau? Ba, bueno, pelikula hau 1974 urtean egina dago.
Aur Roger Moorekin, ez?
Roger Moorekin, existitu den James Bond onena.
Zure iritziz?
Ez, nire iritziz ez. Osea, hau datu objektibo bat da. Ze oso ondo gehatzen da jendea, txinkoneri esan naz, eta hau eta beste. Baina, Roger Mooren garaietan, James Bond guztiz politikoki ez zuzena zan. Osa, oso pertsone askea zan. Roger Moore oso aktore, bueno, bazatarra da. Baina pertsonariari eman zion ironia, satira, nik ez, zinismo puntu hori ematen zion. Ez, nik uste Roger Moorek berak eta James Bond egiten zutenak ez zutela sinisten egiten zuten lan horretan. No? Orduan, bere pertsonaia da, bueno, ba, jende guztiari barri egiten dio, matxista da, arrazista da, ez du ezer, ba, guztiz serio hartzen, eta nik uste hori dela hain zuzen ere, James Bondik errealena, edo errealitatera gehien hurbildu dena, ez? Azken urteotan ikusten dugu, ba, hori Daniel Craig oso... Bai. Hori ez, berdintasunaren alde, iaia, hori ez, ba, platerak eta osukalekuan, platera garbitzen eta, baina errealitatea ez da hori, errealitatea eta mundu honetan, James Bondek irudikatzen duen mundu horretan, errealitatea Roger Moore da.
Sei aktore ikusi ditugu James Bonden azalean, Roger Moorekin batera, Sean Connery izango da kaso ezagunena, azken hamarkadetan Pierce Brosnan, honi aipamenik ere ez diozu egin, bueno, zuzua intzatera hartzen.
Laro gita margarren hamarkadako
eta Daniel Craig, hori lehen aipatu duzuna, tartean izan dira betere Timothy Dalton esate baterako, ez?
Eta George Lazenby izan zen, bueno, film bakarra egin zuena, asera-aseran. Baina, niri Daniel Craig gustatzen, baina, bueno, Roger Moorek daukana da, garai horretan, James Bond etzuen bere burua hain serio hartzen. Orduan, pelikulak oso divertigarriak dira. Ba, oso politiko.
Lehen zatarra dela esan duzu, ez?
Bai, aktore gisa...
Zentzule batek dio, Roger Moore zatarra?
Bai, bueno, zatarra ez da itxusia, baina nik nire, bueno, nire aktore favoritoitako batekin irudikatuko nuke, Hugh Grantekin, ez? Beren burua oso serio hartzen ez duten hoietakoa, eta horregatik egiten zaitu oso simpatikoa, ez? Ba, berez, ari tokatu zitzaion James Bond egitea, ba, bueno, tipo segail eta ederra da, baina beti daka alako irribarrein intzio bat, ez? Ba, guzti horretaz ez dakit, ba, barre egiten diuna.
Ba, Martin Scully eta Butan Clan talde raperuen musika honetatik, iritsi gara esan bezala James Bonden sagako 9. filmera, ba. The Man with the Golden Gun, Roger Moorek egindako pelikula, eta gaurko dalmando zen eskaintza.
Ba, azken astetan oso trascendentala ibili naizenez, ba bueno, ba gaur pixkat harinagoa edo.
Eskerrik asko Koldo, gaur 8 arte.